nga tonafate wevu masi kwa Luganda. Bingi bie tuita mumu bulamu na yenga chukuma. Weba mekava njaba bona bona lwakuba tebogera. Tulabye banjaba fili ntwaba bwatene byabwe na yenga bakuma. Bamanyi Katonda jali oya kubakiza banaku. Naye bolwa okuba ekyokulya kibuzeka kati wechanye. Mune mukama omutadde kale nolaba. Guma teryasinga mukama kumanya mbeera moita. Yimusa maso go tunonira Katonda. Guma teryasinga mukama kumanya mbeera moita. Yimusa maso go tunonira Katonda.
Sibu yabona bona ntiaba yalogebwa. Era sibu yakaba ntiaba yalekebwa. Olusi mbeera yanseno yetumala mwesubi. Uliwo kwa mwesubi toba na chikusindika. Iloba obotyo nga tolina chidako. Na yata besiga mukama boba ufu. Bulichize na lopirie echiganye na linda. Muna kwenyinji na guma na linda mukama amanyi waita.
Singa mukama kumanya mbeera moita. Yimusa maso go tunonira Katonda. Guma telya singa mukama kumanya mbeera moita. Yimusa maso go tunonira Katonda.
Awoli si ekomerero otira welele olina banji bosinga. Tuita mu binji naye tuguma mukama yatusomasa. Alabire wala fena je tutaraba. Kati guma otira welele mundi guma. Echa wali wenja ulo.
Ezima teriasi omu ya mahoku kumanya mbeera moita.
Emikwano chigende.
Yimusa maso go tunonira Katonda.
Ezike chuke
teriasi
kambla ne kasinje
kumanya mbeera moita.
Nuti vigende.
Yimusa maso go tunonira Katonda.
Kuma
teriasi kumanya mbeera moita. Yimusa maso go tunonira Katonda.
Muganda wange tawakana ebigambo byange tobinyoma. Teryasinga mukama kumanya byandayo oba welimba.